Ja meil on teid tervitada. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel uusi raamatu kuuendat peatükki. Saame teada, mida ootab Jumal inimeselt kõige enam. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts ja soovin teile head kuulamist.
Hosea raamatus asenduvad kohtukuulutused kiiresti armukuulutustega ja vastupidi. Eelmise korra lõpus me kuulsime Jumala soovist halastada inimesele, kes pöördub tema poole. Täna kuuleme kõigepealt soovist Jumala poole pöörduda. Loen Hosea raamatu kuuendast peatükist esimesed kaks salmi. Tulge, pöörduge Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid. Tema on meid löönud ja tema seob meid. Tema teeb meid elavaks kahe päevaga. Kolmandal päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. Need salmid kujutavad väga illusasti, mida tähendab meeleparandus. See tähendab tagasitulekut Issanda juurde, mõistes ja usaldades, et ta tahab eksinule andeks anda ja teda ka parandada. Et Issand on löönud, see tähendab karistust, nimelt seda, et ta on lasknud inimestel oma valikute tagajärjed kätte saada. Teisiti oleks meil võimatu oma vigadest järeldusi teha ja õppida. Me ei saaks isegi aru, et oleme valesti toiminud. Aga Issanda eesmärk ei ole karistada, vaid hoopis parandada ja elavaks teha. See tasub meil väga hästi meelde jätta. Ta tahab teha surnu elavaks. Ka meie, kes praegu seda kuuleme, tohime need sõnad enda jaoks vastu võtta. Jumal tõesti tahab meile halastada. Tõsi küll, tema seadus lööb ja murrab meid halastamatult. See paljastab meie kõige sisemisedki meeleolud ja kõige varjatumadki motiivid. Veelgi enam löövad ja murravad meid meie enda rumalused, eksimused ja üleastumised. Aga Jumal tahab meid kõigest hoolimata parandada ja elavaks teha. Seda teeb ta oma rõõmusõnumi ja tõotuste läbi, mida kuulsime siitki. Peale pöördumise teema on neis peatüki algussalmides veel üks üsna huvitav detail. Teises salmis on öeldud, tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. Meie uue lepingu inimestena teame, mida tähendab jutt kolmandast ülestõusmise päevast. See järgneb surmale ja hauale. Olukorrale, kus ei näi olevat enam vähimatki lootust. Nii on see mõnigi kord meiegi elus Jumala lastena. Võib vabalt olla, et Hosea kaasaegsed pidasid neid sõnu ainult väljendiks, mis näitab, et Issand annab kahetsejale armu kiiresti. Meie aga teame, et tõeline uuenemine ja uus elu on ainuüksi selle tagajärg, et Jeesus Kristus on oma surma ja ülestõusmisega murdnud patu, surma ja saatana võimu. Sellepärast ei saa inimeste ülestõusmisest tõelises mõttes rääkida, kui ei peeta silmas ka ülestõusmis hommikul tühjaks jäänud hauda. Nii aitas Hosea juba üle 700 aasta enne Kristuse sündi meilgi suunata oma pilgu temale, kes ainsana võib tuua patusele pääste ja surnule elu. Tõesti, pöördumise puhul on küsimus Jeesuse Kristuse juurde tulemises ja kes tema juurde tuleb, seda ei ajada minema. Seepärast, hea sõber, tohid sinagi kohe praegu kõigi oma eksimuste ja pattudega tema juurde tulla. Võib-olla on sul raske otse kohe uskuda kõigi nende täielikku andeks andmist. Kui oled raskelt eksinud ja valesti elanud, siis võib paranemisprotsess võtta aega. Ometi tasub sinulgi uskuda. Ta teeb meid elavaks kahe päevaga. Kolmandal päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. Lase issandal oma tööd sinu juures jätkata. Loen kuuendast peatükist kolmanda salmi. Tundkem siis, püüdkem tunda issandat. Ta tuleb nagu ilus koidupuna. Ta tuleb meile nagu vihm, otse kui kevadine vihm, mis niisutab maad. Eriti idamaades tähendab vihm praktiliselt seda sama, mis elu. Kui issand tuleb nagu kevadine vihm, siis tähendab see peatset vilja valmimist ja lõikust. Ilus koidupuna tähendab, et uus päev on kohe algamas. Seda sama tähendab ka issanda tulek sellele, kes tahab teda tunda. Tema tulek ei tähenda midagi halba ja hirmutavat, vaid väga head ja ilusat. Püüdkem sellest aru saada. Selle peatüki kolm esimest salmi on olnud piiblitõlkijate jaoks problemaatilised eriti sel põhjusel, et ei ole kindel, kes need sõnad ütleb. On muidugi võimalik, et need on lihtsalt Hoosea üleskutse rahvale pöörduda Jumala poole. Teine võimalus on, et siin on tegemist häälega rahvahulgast, mis, olles kuulnud kohtukuulutust, kutsub rahvast üles meelt parandama. Selle arvamuse probleemiks on aga see, et rahvas polnud ju sugugi selleks valmis. Jääb veel sellinegi võimalus, et need kolm salmi olid hoopis Hoosea irooniline ütlus selle kohta, et rahvas tahtis poolikult meelt parandada. Sel juhul on mõte selles, et rahvas arvab, et loomulikult Jumal annab andeks, sest see ju tema töö ongi. Ehk võib siin kohal tuua näite meie kaasajast. Ühe kristliku õppeasutuse rektor olevat öelnud, et praeguse aja noorte usklike meelest ainus vahe Kristusesse uskuja ja mitteuskuja vahel on see, et usklik saab oma kurjad teod andeks. Ei tea, kuivõrd kehtib see ka täiskasvanute arusaamade kohta. Kas arvame meiegi, et Jumala arm tähendab seda, et inimene võib rahulikult pattu edasi teha? Just sellise väärastunud mõtteviisi vastu sõdisid Vanatestamendi prohvetid ja just sellesse valerahusse suikumine tõi rahvale kaasa Jumala kohtumõistmise. Selle väära veendumuse sügavaim põhjus on arvatavasti selles, et Jumala pilt on moondunud ühekülgseks ja Jumal on inimeste teadvuses muutunud ainult heatahtlikuks andeksandjaks. Inimene nähtavasti arvab, et Jumal aktsepteerib peaaegu kõike ega pahanda millegi peale. Teisiti öeldes, Jumala armastust on mõistetud väga valesti ja ühekülgselt. On unustatud, et selle juurde kuulub ka kasvatus, distsipliin ja vajadusel isegi karistamine. Kutse issanda poole pöörduda on väga ilus, samuti issanda tõotused. Paraku, eks me tea oma kaasajastki, et inimesed on väga aeglased sellest vedu võtma. Selle üle kurdab järgnevalt ka Jumal. Rahvas on oma usus väga kõikuv. Loen neljanda salmi. Mis ma teen sinuga, Efraim? Mis ma teen sinuga, Juuda? Sest teie ustavus on nagu hommikune pilv, nagu varakult haihtuv kaste. Jumal kurdab, et Iisraeli soov temale ligineda, ehk tema juurde tagasi tulla, on väga pinnapealne ja lühiaegne. Jumalale osutatud truudus kaob kui kaste päikese tõustes. Sellele ei saa mitte midagi rajada. Eespool juba nägime, et Iisraeli rahvas väliselt isegi teenis Jumalat ja pidas kinni sellega seotud kommetest. Tegelikult aga oli see kõik vaid kui hommikune kaste, mis kadus kohe, kui ilm vähegi palavamaks läks. Mida Jumal sellise rahvaga ette peaks võtma? Järgnevalt kuuleme, mida ta on juba ette võtnud. Loen 5. salmi. Sellepärast olen andnud sulle rooska prohvetite kaudu. Olen tapnud sõnadega oma enese suust ja mu otsused su kohta on lahvatanud nagu valgus. Teisisõnu, Jumal on oma rahvast prohvetite läbi kurjalt sõidelnud ja langetanud väära käitumise üle kohtuotsused. Sõnumite tuum oli suunatud väära religioossuse vastu, et rahvas ei loodaks oma võimalustele või siis Jumala pehmele heatahtlikkusele. Jumal andis teada, et ta on püha ega talupattu. Sellepärast oli ainus võimalus ellu jääda, meelt parandada. Selleks aga oli tarvis kõigepealt issanda juurde tagasi tulla. Sellist sõnumit aga rahvas kuulda ei suutnud ega soovinud. Nad lootsid ikka, et küllap Jumal on arusaaja ega suhtu asjasse nii tõsiselt. Küllap nad pidasid prohveteid liialdajateks, nagu tänapäeval peetakse tõsiseid usklikegi. Prohvetite sõnum oli selge nagu kirgas valgus. Seepärast ei võinud keegi öelda, et ta polnud kuulnud või aru saanud. Iisraellased olid küll aru saanud, aga see kutse ei olnud neid ahvatlenud. Jumal oli tahtnud saavutada tõelist pöördumist tema poole, aga pöördumine oli jäänud väga väliseks ja pinnapealseks, nagu selgub järgmisest salmist, 6. Sest ustavus on see, mida ma tahan. Mitte ohver. Jumala tundmine on enam kui põletusohvrid. Jeesus tsiteeris oma aja variseridega rääkides seda Hoosea raamatu salmi 2 korral. Esmalt ütleb ta Matteuse evangeeliumi 9. peatüki 13. salmis. Aga minge ning õppige, mis see on. Ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Sama mõte on ka Matteuse evangeeliumi 12. peatüki 7. salmis, kus Jeesus vastab, kui teda süüdistatakse hingamispäeva rikkumises. Kui te oleksite mõistnud, mida tähendab ma ei taha ohvrit, vaid halastust, siis te ei oleks mõistnud hukka süütuid. Mõlemad need Matteuse evangeeliumi kohad valgustavad omast kohast, kuidas inimesed ainult välise reeglite täitmisega arvasid võivat olla Jumalale meelepärased. Jeesuse aja variseride jaoks oli tema religioosseid piire ja traditsioone purustav käitumine liig. Nad ei mõistnud, et Jumala jaoks on kõige tähtsamad sisemised motiivid. Kui me püüame välise kuulekusega vaigistada sisemist õõnsat kuminat oma südames, siis on see tühi töö. Alles siis, kui süda on täitunud armastusest issanda vastu, saavad ka välised teod Jumala heaks kiidu. Issand heitis Hoosea kaasaegsetele ette, et nad tõid talle ainult väliseid ande ja ohvreid, aga sisemist meelemuutust polnud toimunud. Inimesed lonkasid kahele poole, püüdes kindlustada omale rõõmu nii käesolevas elus kui ka tulevases. Sama asja eest oli rahvast sõidelnud ka prohvet Eelia 100 aastat varem Karmeli mäel. Esimese kuningate raamatu 18. peatüki 21. salmist võime lugeda, kuidas ta ütles rahvale. Kui kaua te lonkate kahe karguga? Kui issand on Jumal, siis käige tema järel, aga kui Baal on see, siis käige tema järel. Aga rahvas ei vastanud temale sõnagi. Kahele poole kõikumine on väga inimlik. Hea meelega me kindlustaksime oma seljatagust igas suunas ja igal võimalikul viisil. Probleem on vaid selles, et issand on keelanud meil pidada enda kõrval muid jumalaid. Nimelt on nii, et kui me hakkame oma elus toetuma ka muudele asjadele peale elava Jumala, siis me tegelikult Jumalasse ei usu. Jumala kurtmine rahva olukorra pärast jätkub. Loen salmid 7-9. Aga Aadamis rikkusid nad lepingu. Seal olid nad mu vastu truuduseta. Gilead on kurjategijate linn, veresüüst määritud. Ja preestrite jõuk on nagu varitsevad röövlid. Nad luuravad ja tapavad Seekemi teel. Nad teevad tõesti häbitegu. Sõnad, et rahvas on rikkunud Jumalaga tehtud lepingu, ei ole mingiks üllatuseks. Küll aga äratab kummastust jutt Aadamist, kus seda Hoosea sõnul tehti. Samuti nimetab ta Gileadi ja Seekemi teed. Kas tuleb nende kohtade nimetamist mõista nii, et kõigis neis kohtades on toimunud midagi väga paha, või räägitakse siin ühest ainsast asjast, mis oli kõigile Hoosea kaasaegsetele tuttav? Sellele, et jutt võib tõesti olla ainult ühest sündmusest, viitab geograafia. Aadami linn oli umbes Jordani keskjooksul. Umbes seal piirkonnas, kus Jabboki jõgi suubub Jordanisse. See oli koht, kus teekäijad armastasid Jordanit ületada. Seetõttu oli see soodus koht ka röövlitele, et varitseda paha aimamatuid teekäijaid. Aadam paiknes Gileadi alade piiril, mistõttu seda võiks nimetada ka Gileadi linnaks. Ja kui vaadata kaardilt, kus Aadam paikneb ning võrrelda seda Seekemi asukohaga, siis näeme, et Seekem oli selle tee ääres, mis ühendas Aadamit pealinna Samaariaga. Seda teed Hoosea nähtavasti kutsus Seekemi teeks ja selle tee ääres oli siis ka kurikuulus Aadami linn. Et Hoosea poolt käsitletava juhtumi puhul on tõesti tegemist nimelt Aadamiga seotud erilise patuga, sellele viitab seegi, et Hoosea sõnul toimus lepingu rikkumine just seal. Mis oli siis Aadamis toimunud? Seda me täpselt ei või teada, aga Hoosea annab selle kohta viiteid. See oli veresüüdest määritud, mis peab tähendama, et inimeste elu ei hinnatud seal kuigivõrd. Teiseks, preestrid, kes pidid olema Jumala teenijad, olid hakanud tegelema röövimise ja mõrvamisega. Nende tegusid nimetab Hoosea häbitegudeks. See termin käib Vanas Testamendis tavaliselt ebajumala teenistuse kohta. Sellest võime järeldada, et Aadami linnas oli avalikult taganetud issandast ja tema tahtest ning hakatud teenima ebajumalaid. Seetõttu oli varsti alla käinud ka linna moraal. Eriti jälestusväärseks muutis olukorra see, et preestrid paistavad olevat olnud selles kõiges eesotsas. Ilmselt võime teha neist viidetest järelduse, et see, mis Aadamis oli toimunud, oli äratanud kogu ülejäänud Iisraeli meelepaha, nii et see linn sai omamoodi sõnakõlksuks ja kurjuse sümboliks. Aadami linn aga oli siin tegelikult ainult eredamaks näiteks. Samu asju võis näha maal mujalgi. Loen 10. salmi. Iisraeli soo keskel olen ma näinud hirmsaid asju. Seal on Efraimi hooratöö. Iisrael on ennast roojastanud. Ka ülejäänud osa Iisraelist ei olnud süüst puhas. Aadami koledused hakkasid saama reaalsuseks ka mujal. Meil on lõppude lõpuks lihtne tänitada mõnede eriti halbade inimeste kurjust, sest sellega võrreldes tundub oma süda palju puhtam. Kui aga Jumala prožektori kiir langeb endale, siis märkame, et meiski võib leida kõik võimaliku kurjuse ainest. Siis õuduse väljendamine teiste inimeste pattude üle ei toogi enam rahu. Siis on aeg hakata meelt parandama päris oma enda pattudest. Loen 11. salmi. Ka sinule, Juuda, on määratud lõikus, kui ma pööran oma rahva saatuse. Samasuguseid patte võis leida ka Juudas. Seepärast oli tedagi ootamas raske lõikus ehk kohtupäev. Samasugust kujundit kohtumõistmisest ja lõikusest kasutas ka Jeesus Kristus oma tähendamissõnas taevariigist, kui ta rääkis nisust ja raiheinast, mis vaenulik inimene külvas põllule ja mis kasvas koos õigeviljaga. Matteuse evangeeliumi 13. peatüki 30. salmis ütleb õigevilja külvaja Jeesus Kristus ise oma teenijatele ehk inglitele. Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajaile, koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks, nisu aga pange kokku mu aita. Aga mida tähendab tõotus, et Jumal pöörab oma rahva saatuse? Tundub, et 11. salmi lõpuosa tuleb lugeda koos järgneva peatüki algusega. Siis algab sellega uus mõttekäik. Loengi need praegu neiviisi. Kui ma pööran oma rahva saatuse, kui ma teen Iisraeli terveks, siis saavad avalikuks Efraimi süüd ja Samaaria kuriteod, sest nad teevad pettust, varas tungib sisse ja väljas rüüstavad röövlid. Nõnda võttes on rahva saatuse pööramine ainult teistsugune väljend Iisraeli terveks tegemise kohta. Siin on tegemist piiblile tüüpilise paralleelismiga, kus üht ja sama asja öeldakse kaks korda kasutades eri sõnu. Nii siis jälle kord järgneb Hoosea raamatus kõige karmimale kohtukuulutusele kõige tingimatum armupakkumine. Halastaja samaarlane hoolitseb patust haavatud inimese haavade eest. Aga kuidas tuleks mõista esimese salmi lõpuosa Efraimi süü ja Samaaria kuritegude kohta? Kõigepealt muidugi märgin, et need on jälle kaks paralleelset väljendit sama asja kohta. Oleme näinud, et Jumal pakub oma rahvale reservatsioonideta andeks andmist ja kutsub teda enda juurde abi saama. Nüüd aga näeme, et Efraim ehk Iisraeli rahvas ei ole sellest pakkumisest sugugi huvitatud. Ta on palju rohkem huvitatud kurjusest, mida ta harrastab. Ta palju meelsamini jätkab varastamist, valetamist, petmist ja teekäijate röövimist, selle asemel, et tulla nende pattudega issanda juurde. Sest rahvas teab, et issanda juurde tulemine eeldab ka patu hülgamist ja sellest ei ole nad huvitatud. Nii jääb rahvas ilma halastusest, mida talle pakutakse. Ta on nagu mees Jeesuse tähendamissõnast, kelle röövlid on vaese omaks peksnud, aga kes kõigest hoolimata keeldub halastaja möödamine ja abipakkumisest ja hoolitsusest. Nii ka rahvas valib meelsamini surma kui elu. Paraku väga sageli tehakse sama valik tänapäevalgi. Ehk on seda juhtunud minu ja sinugagi. Loen 7. peatükist teise salmi. Aga nad ei mõtle oma südames, et ma pean meeles kõik nende kuriteod. Nüüd ümbritsevad neid nende teod. Need on minu palge ees. See salm kõneleb iga inimese loomulikust soovist oma tegude eest aruandmisest kõrvale hiilida. Ent Jumal ei suhtu meie pattudesse hoolimatult ega pigista nende suhtes silma kinni. Tuleb meeles pidada, et aeg ei kaota kunagi süüd ega päästa vastutusest. Näiteks see, et miski toimus nii ammu, ei ole Jumala ees mingi argument. Me oleme oma tegudega alati Jumala palge ees, nii kaua kui me ei nõustu talle neist aru andma ja neid patuks tunnistama. Oleme eespool näinud, kuidas inimene reageerib Jumala kutsele hoolimatult või parimal juhul poolikult. Samuti nägime, et me oleme inimestena meelsasti valmis pakkuma Jumalale ohvreid, aga mitte ise ennast. Sellised suhtumise taga ei ole Jumalale vastuvõetavad ja need kuuluvad tema kohtu alla. Kui Jumal meile kohtuotsused välja kuulutab, siis selleks, et me hakkaks otsima teed tema juurde. Jumal ei rahuldu millegi poolikuga, ta tahab inimest tervikuna. Aga mida ta tegelikult saab, ei muud kui ruudusetust, vägivalda ja hoolimatust. Selliste mõtetega lõpeb üks osa Hoosea raamatus. Järgmine kõneleb vägivallast, mis ulatub isegi kuningakotta. Seda aga uurime alles järgmisel korral.
Et sinu järel truhid.